Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga turvalisem ja kiirem. Proovi Turvanetti 3 kuud soodushinnaga. Telia.ee/turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.
Tere head kuulajad, käes on maikuu kõige viimane esmaspäev ja digitund on teiega nüüd, et järgmise tunni jooksul rääkida teile tehnoloogia maailma uudiseid. Meie oleme täna kolmekesi teile siin vahendamas neid teateid. Mina olen Hans Lõugas, Henrik Looneman veel ja Glenn Pilvre. Me räägime teile siis sellest, kuidas Eestis valmistub esimene mobiilioperaator mitte avama uut võrku, vaid hoopis lubab ühe mobiilivõrgu täiesti kinni panna.
Ja me oleme sunnitud jälle loomulikult rääkima sellest, et mobiilide, smartide ja ID-kaardiga olid väga tõsised tehnilised probleemid.
Räägime ka sellest, et see lihtne USB-juhe, mis on tänapäeval kõigeks mõeldud, saab ühe olulise uuenduse, hakkab võtma rohkem voolu, aga miks see vajalik on ja mis võimalikud probleemid sellega seostuvad, arutame seda.
Ning Glenn tahab meile rääkida uuest OnePlusi telefonist, me räägime natuke laadijate võimsusest ja kuna ilus ilm on väljas, siis me räägime ka üherattalistest, sest Glenn on stuudios. Aga lähme saate juurde.
Räägime siis jah tõesti sellest, et meil on nüüd selline aeg käes, kus mitte operaatorid ei ava ainult uusi võrku, vaid ka sulgevad. Ja jutt on siis sellest, et Telia Eesti on lubanud kinni panna oma 3G võrgu. Kas te mäletate seda, kui 3G tuli Eestisse? See oli ikkagi uskumatu mobiilne internet.
See oli väga uskumatu, jah, sest 2G peal ei saanud ju midagi teha. Ma mäletan, oli... Aastat ma nüüd küll ei mäleta, aga oli üks minu mõelest mingi pressiüritus, mis tehti kuskil Pirita jaht klubis või mingi isegi äkki mindi laevaga sõitma Tallinna lahe peale mingi jahiga ja siis olid need, mõnast tegesid süle arutites, kui mäletate sellised lisakaardid, no umbes pangakaardi suurusedega natuke paksemad, siis oli Nokia 3G selline andmeside kaart oli, mille ma siis sain panna oma musta IBM-i arvutisse ja siis kasutada täiesti kasutus kõlbliku normaalset mobiilset andmesidet.
Ja. No tegelikult 3G ju oligi see sama esimene nagu päris andmeside, ütleme niimoodi, et mis ikkagi võimaldas ka mingit sidet. 2G oli lihtsalt nii aeglane, et sealt nagu ei tulnudki suurt midagi läbi.
Ja tegelikult veel 3G ise oli veel, kas ta algusest, kui tuli, siis hüppe 2G pealt oli võimas, aga probleemid tulid üsna kähku ja siis tuli vaata 3,5G.
Just, ja see,
ja, see oli normaalne.
See oli korralik,
nii
aga nüüd ütleb Telia Eesti, et selleks, et uutele tehnoloogitele ruumi teha, on vajalik siis vanem põlvkonna võrk sulgada ja ressurssi vabastada selleks, et 3G sagedusi siis antakse ilmselt uute ühenduste jaoks. Võetakse kasutusele.
Jaa, ma suhtlesin nendega natukene ja sain selle plaani ja täitsa sellise pildi ette, et ma võin tutvustada teile ka, et plaan on siis 2023 lõpuks, ehk homme ei juhtu mitte midagi ja pannakse kinni 3G ja 3,5G ja huvitaval kombel 2G jääb püsti ja tegemist siis, tegelikult täna Eestis ju ainuke põlgond, mis siiamaani on kinni üldse pandud, on siis see nii nimetatud 1G ehk NMT võrk. Sest kohe pärast seda tuligi 2G, ehk GSM võrk, 90, ma peast ütleks 4 äkki, midagi sellist. Ja need on ju kõik lahti ja jäävadki lahti, vähemasti praegu, sest 2G peal on päris palju, igast need mingid tõkkepuud, mis avanevad ja vaata mingid sellised masin teenused.
Asjade internet põhimõtteliselt.
Asjade interneti on seal natuke siis vana asjade interneti, aga 3G peal seda ei ole. Ja 3G telefonid, need ainult 3G telefonide hulk on siin aastate jooksul ka nii palju vähenenud, et Telial on seal, nad ei ole üldse maailmas ka Euroopas esimesed, sest on kinni pandud nii 3G võrke kui 2G võrke ja küll see 2G läheb ka kunagi, aga seal on mitu mõtet on neil taga ja ma arvan, see tegelikult on mõistlik. Ja esimene asi, mis nad ütlesid, on see, et nende võrguseadmete tootjate tugi on kadumas või kadunud. Ehk et kui noh, mis iganes turvaaugu, tarkvara uuendused, mingid värgid on ja mis seal on, neid ei saa enam või siis varsti ei saa. See oli üks põhjus. Teine põhjus on sagedused, sest neid samu sagedusi, kus täna siis see 3G istub, neid saab kasutusele võtta nii 4G kui 5G jaoks selle levi parandamiseks. Ja noh, eks seal on veel lihtsalt sellist ruumitegemise mõtet ka. Aga isenesest, kui 3G kinni pannakse, noh, siis eriti midagi nagu ei juhtu, sest ega andmeside, nagu sa täna on ju sõidad kuskil ringi ja sa kukud 4G levialast välja, sa näed telefoni peal seda vastikut märki 3G, siis noh, et sama hästi olgu, noh, võib ka mitte olla seda andmeside, et eriti midagi sellega ei teha ja ei taha ja ei saa. Et väga suurt auku ei jää, küll aga neil on peamine probleem on see, et on teatud hulk peamiselt nuputelefone, mis on 3G võrgus. Ja 3G võrgus käib ka kõne. Ja nüüd kui 3G kinni pannakse, siis need telefonid kõik kukuvad tagasi 2G peale oma seda kõne sidet liigutama. Ja neil võib täitsa reaalselt tekkida olukord, kus 2G võrk koormatakse üle. See iidne, mitukümmend aastat vana 2G võrk saab järsku tohutud palju telefone. Ja nad sellega nad tegelevad nagu väga aktiivselt, et plaan on siis ikkagi tegeleda, ma aru sain, kõigi inimestega personaalselt, kes veel siis kahe, nõtme pooledest aasta pärast, ei ole oma seda ainult 3G telefoni välja vahetanud. Neil on juba täna on müügil üks nuputelefon, mis on 4G, ehk siis selle nimi Volte, Voice over LTE 4G kõne toega, see on Nokia 225, maksab 59 eurot. Aga et nad plaanivad neid veel nagu juurde saada. Ehk et tehakse siis pakkumisi ja noh, ma saan aru, et suhteliselt niimoodi käe kõrval tuuakse need viimased inimesed siis ka 3G võrgustena.
No siin on tegelikult, ja ma lisaksin, et see on ka natukene segane just see sama kõne ja andmeside pool, et tegelikult ju seni see voice over LTE või ütleme ajad tagasi oli pigem nagu eksootiline, täna on ta juba nagu tavaline, ehk et kõned ju suures osas toimusidki selle vana võrgu baasil, eks ole, aga lihtsalt nüüd on liikunud asi sinna maani, et voice ehk kõne liigubki ka siis üle LTE võrgu. Et see ei ole kuidagi otseselt seotud, noh, andmeside kiiruste ja nende nii-öelda, kui me räägime sellest, kus mida saab teha, see kõne pool on nagu hoopis teine asi, mis on nagu, võib-olla tegelikult nagu mõnevõrra segane.
No igatahes see Teli ütles mulle, et kõik telefonid, mida nende esindustes täna üldse saab osta uuena, on juba selle 4G Volte kõne toega.
Nagu toega just.
Küll aga noh, mobiilivõrk on ju lahtine standard, on ju, et sa võid tegelikult osta kusagilt pärapõrgust mingisuguse 2G või 3G telefoni tulla Eestisse, paned simmi sisse ja ta töötab.
Ja samas ikkagi täna on see on kusagil umbes pool telefonidest on Volte toega, et tegelikult teine pool ei ole, teine pool ikkagi möllab seal madalamal.
Ja no päris palju, nii just telefone, no kui sa praegu poest ostad, siis sa tõesti ilmselt saad selle, aga ega see on noh, mõeldamatud kõik üle vahetavad, ehk siis see nende inimeste kõige otsenese mõjutus on see, et kui sul on kõne lahti, eks, kui sul on kõne lahti ja siis sa tahad interneti kasutada, siis noh, praegu ta kukub sul 3G peale ja siis kui seda ei ole,
no siis kukub kõne sul 2G peale, aga see oli tohid küll kvaliteedis, vähemalt ma julgeks väita, et mingisugust vahet olla, selles mõttes, et kvaliteet on suudest ära nuditud mõlemal juhul, et kvaliteedi tõus on ainult selle Volte puhul.
Jah, just. Aga ühesõnaga, noh, ma arvan, et on mõistlik, et nad niimoodi väga teada andsid sellest praegu, et nad on poolteist aastat aega kõigil sellega tegeleda ja noh, mingit sellist hirmu ei ole, et kellelgi homme lihtsalt telefon tummaks jääb, et see on paratamatu, ma olen täitsa kindel, et seda teevad kõik operaatorid Eestis võib-olla samaks ajaks.
Mitte lausa poolteist aastat, lausa 2,5 aastat, sest ma loen välja, et nad ütlevad, et 2023 aastal lõpuks pannakse.
Ah, jah, siis on 2,5 isegi, jah, õige.
No, selle ajaga, see on tegelikult ju sellises tarbielektroonikas ikkagi aeg, kus võib täitsa ilusti uus põlvkond tulla nuputelefoniga peale.
See on tõsi, aga teeme siia pausi ja siis lähme edasi.
Digitund. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.
Digitund läheb edasi ja räägime korraks identimisest. Paljud inimesed tundsid nimelt seda, et nad ei saanud enda isikut tõestada internetis eelmisel, mis kuupäev see täpselt oligi, kes oskab mulle nüüd
nädal aega tagasi, eelmisel reedel ja laupäeval. ehk siis 21-22 mai.
Just täpselt.
Olid suuremat sorti segadused, jah, nii ID-kaardi, mobiil ID kui Smart ID-ga, loomulikult nagu tavaliselt selle firma puhul siis plaaniliste uuendustööde käigus, ja oli ääritud mobiil ID väljastamine, Smart ID konto registreerimine ja laupäeval oli ka ääritud mobiil ID kasutamine ja nii edasi mingitesse teenustesse sisse logimine. Ehk see sama pull, mis on siin käinud juba, no ma ei tea, 2 aastat või rohkemgi, et sellel samal firmal, mis kõiki neid teenused Eesti riigis pakub, SK ID Solutions AS, endine sertifitseerimiskeskus, ma ei tea, mis, mingi kohe on hakanud nüüd juba huvitama, et mis seal toimub. Ma ei tea ühtegi teist olulist teenust Eestis, mis niimoodi regulaarselt ja plaaniliste uuendustööde käigus pikaks ajaks maha kukub.
No võibolla lihtsalt ei ole sellist teenust, mis sulle nii hästi silma torkab, sest et see on teenus, ükskõik mis kuhu e-teenustu sa lähed, sa pead autentima ennast.
No kui meil Telia või Elisa telepilt oleks 2 päeva maas, usu mind, meil oleks suured, et me märkaks, kui pangad oleks maas või kaardimakseid ei saaks teha või no mis iganes on, kui mobiilivõrk on 4G oleks maas näiteks on ju 2 päeva, et ja regulaarselt niimoodi, noh, kord aastas, 2 korda aastas kohe pikemalt, siis me märkaks seda. Ja need on vähemalt sama olulised teenused. Meil on üks firma, kes miski pärast ei suuda seda teha ja mis on nagu eriti imelik on see, et minu mõelest riik ei ole suutnud siin ennast ka kuidagi nagu kehtestada. Minu mõelest eelmine kord, kui see pikem jama oli, siis olid jutud, et kavatsetakse võibolla nõuda mingisuguseid kahjutasusid ja ma ei tea mida. ma ei tea, mis sellest sai, aga ma kuulnud küll ei ole, et see firma oleks pidanud kõvasti mingit kahjutasu maksma. Ehkä mingisugune imelik suur segadus on seal, see on tegelikult piinlik.
Ja samas ega ma üldse mitte asjatundliku kommentaarina võibolla ütleksin, et väga keeruline on ju sellises olukorras leida head lahendust ja veelgi enam leida seda head lahendust ruttu, sest et see on väga oluline valdkond, väga oluline ja väga igas mõttes väga delikaatne, nii-öelda, noh, see peab toimima, see on väga oluline valdkond, väga, väga delikaatne tehnoloogia ja seda ei saa niimoodi rapsates anda nüüd mingisugusele, ütleme, et ah, et teili tule see välja, et homsest teeb seda keegi teine või hakkab seda arendama keegi teine, see kõik on metsikult keeruline protsess ja nõuab väga paljude instantside inimeste kokku leppimist, et sellist asja vahetada. Et selles mõttes seda ongi väga, väga raske, ma arvan, nagu lahendada, aga muidugi iseasi küsimus on väga hea, et miks see asi üldse, et noh, kuidas saab nii olla, et pangad ju töötavad ja telepilt on ja siis eks ole selline asi nagu mobiilide kogu aeg sellega on mingi jama.
Jah, no, ma tuletan meelda, et meil on ka riigi hange on ju praegu pooleli, Geeniuses just mul kolleeg Ronald Liive kirjutas loo, et seal nüüd tuli siis 2 pakkujat, üks on see sama SK ja teine on üks Belgia firma. Ja riik siis peab nendega seal tegelema ja nüüd on jälle aega vähe uute lahenduste jaoks, aga minu mõelest niimoodi need asjad ei saa käia.
Ja ma ütleks siis, ja täiesti üldse võibolla mitte asjasse puutuva paraleelina, et kui küsida, et mis valdkonnad ei toimi, mina Leafi omanikuna, Nissan Leafi omanikuna, tean väga hästi, et Nissan Leafi keskkond, mis peaks toimima see, nii, et ma saan oma autot kaugelt vaadata, see reeglina umbes 8 kuuks aastas crashib ja kukub maa. Ja nii ongi, seal supportisti tule mingit vastust, sealt avad oma pileti, siis läheb jälle aega, siis ta on elus paar kuud ja siis ta kukub jälle kuuks ajaks maa. Ja ma ei ole aru saanud, kuidas on võimalik, et firma, kes teeb auto, mis sõidab tegelikult ühest punktist hästi väga, väga kindlalt ja väga lagunemata, ei ole võimeline tegema keskkonda, mis peaks netis vastu, täiesti absurdne.
Võibolla su imestusest tegelikult on vastus juba peidus, et nad ei oskavad autot, aga mitte keskkonna.
Jah, aga siis võiks ju palgata, see lihtsalt nagu näitena näitabki, et tegelikult ilmselt on olemas firmasid ja inimesi, kes lihtsalt ei suudagi neid asju teha ja nad ikkagi teevad.
No vat, aga mina jällegi, ma ütlen ka, et ma ei tea sest teemast mitte midagi lähemalt rohkem kui teie, aga mina kodanikuna jällegi vaatan, et no ilmselt see ongi nagu tõtlesid hästi keerukas teenus, mida pakkuda. Ja veel mitu erinevat teenust on ju. Ja mõnesest mina olen ikkagi rahul, et seda, noh, ma kujutan ette, et tulekahju kustutamine oli seal päris nagu intensiivne. Aga et see tulekahju süttis, noh, see on jutumärkides on ju.
Ei, no ma saan aru, siis ainult, et tuleb imelik, üks kord on ju. Aga... Noh, üks kord, anname andeks, 2 korda, no võib juba nagu mõelda, et kas te teete midagi õigesti, aga kui see on regulaarne, siis minu arust on suhteliselt kindel, et need inimesed seal teevad midagi valesti.
Nii on, jah. Nad ei saa sellega hakkama ikkagi pikemas perspektiivis.
Või siis see on ikkagi maailmas suhteliselt ainulaadne teenus. kas meil on lihtne võtta Smart ID asemele üks teine lätlaste või soomlaste või
ei, no ei olegi, sellest mulle see jutu algus ka oli, et väga, väga keeruline on siin teha seda õiget otsust, sul ei ole ju kuskilt nagu valida.
No just, et see ei ole, et see, et piima, et ostame piima ja üks tarnia pakub hapuks lend piima, okei, võtame siis teisest, on ju, et see on...
No, aga see ei ole nüüd ka ikkagi mingi selline nagu teenus, et mingisuguse triljon graadi juures vedelad plasmat hoida kuskil mingisuguste magnetite vahel ja sellest elektrit toota, et noh, see on nagu suures plaanis on ikkagi üks interneti teenus, mis tähendab, et kuskil on mingid serverid ja mingi tarkvara, mis peab olema püsti ja internet on täis servereid ja tarkvara, mis on püsti. Ja teeb oma tööd ja ei kuku niimoodi regulaarselt maha. Ja noh, eriti veel niisuguse nagu noh, terve riigi jaoks elutähtsa teenuse puhul, nagu Eestis on. Minu mõelest on riik siin nagu selgelt väga passiivne ja väga kuidagi leplik ja leebe olnud. Ja ma ei tea, mis selle põhjus on.
Siin kohal on vaikus, sest tegelikult ei saa sulle vastu vaielda.
Ei, ta nii on, loomulikult. Et siin peaks olema see lahendus, aga seda lahendust ei ole kerge leida.
Aga mis... Küsimus on ka, mis see lihtne, mis see piits on, mida riik võiks teha, kas nõuda trahvi, kas sa siis oleks rahul, kui ütleme, tuleks pressi teada, et firma kandis riigile üle nüüd x tuhat või miljon eurot trahvi.
No ma ei tea, kas või, ma ei tea neid lepinguid seal vahel, aga midagi võiks olla või vähemasti võiks siis olla mingisugused nagu adekvaatsemad ka kuidagi selgitsed, et me näeks, et nagu riik tegeleb sellega, et ka nagu süvits juurid, et mis pagan seal firmas toimub, no et kas see server on kuskil mingi itimehe kodus kuskil kassi, iva kastina ühtlasi.
Ja teine küsimus peaks olema, et riigil peaks olema selle koha peal see plaan B, aga kas see on üldse olemas ja milline see on, et see on täitsa ise asi.
No, see on ka sama olukord, kui põhimõtteliselt me näiteks annaks mingile erafirmale välja, ma ei tea, Tallinna lennujaamas selle mingi passikontrolli on ju, inimesed tahavad, või näiteks sadamas. Ja siis inimesed tahavad minna laevale, aga noh, lihtsalt ütleme aastas nagu paar korda, lihtsalt selle firma inimesed ei ilmu tööle paariks päevaks. Ja siis kogu see T-terminali täis soomlasi seisab ja noh, küsime, mis värk on, miks me ei saa? Ja siis me ütleme, me ei tea, et meil plaaniliste uuendustööde käigus tekisid siin jamad, et me ei saa täna nagu seda teenust
pakka. No, aga vaata, see ei ole variant. Teist külge, et võib-olla Eesti on ainus riik, kus pilti, kuidas laevale saab, et mujal ei saa seda kildse.
Okei. Ühe kiire asja jõuame veel ära õiendada täiesti teisest valdkonnast. USB-C, kui see on hea hüppe ikka praegu, aga no okei. USB-C saab siis 240 wattise laadimise toe. Täna ta on siis juba kuni 100 watti saab sellest pisikesest kaablist läbi, mis tähendab, et ka üsna võimsad sülearvutid võivad ennast ainult USB-C-st toita või näiteks monitorid. Aga nüüd siis uue standardiga, mille nimi on USB-C EPR, Extended Power Range, ma ei tea, kas 2.1 ka veel, et siis tõuseb see kuni 240 wattini, vaja on uusi kaableid ja siis see USB-organisatsioon lubab, et need on edaspidi selgelt visuaalselt eristatavad.
Ütleme, et elektrihuvilistele võib öelda, et ikkagi võimsust selles mõttes, et ampereid läheb sealt sama palju läbi, et ikkagi 5 amperist käib jutt. Et kaabel ei tohiks nagu paksemaks minna, kui ta praegu on. Praegu on 100 volti 5 amprit ja siis ta peaks hakkama olema 100 volti, vaid 100 watti ja 5 amprit, siis ta peaks hakkama olema 48 volti 5 amprit, mis siis kokku peaks moodustama selle 200, mis iganes 40.
Ja, aga ütleme, vähemasti on siin suur samm vastutakse selle poole, et laadija kui selline, mingisugune eraldi otsaga mingi asi, võiks nagu suhteliselt ära kaduda maailmast.
Ei, no muidugi, see on ikkagi, väga, väga võimas laadimine elektroonika ja üldse igasuguste koduseadmete.
Ja see on tegelikult huvitav teema, jah, et millest võib pikemalt rääkida.
Räägime mõni teine päev, sest et meie saate esimese poole aega on praegu läbi. Aitäh, me oleme varsti tagasi.
Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.
Digitund läheb edasi ja meil on nüüd kingitus vaja lahti pakkida. Et Glenn, sa oled saanud ühe kasti ja sa oled seda kastiga näidanud ja see kast, kuidas siis kirjeldada, see on, kui te kujutate ette jõulukingitust, kus sees on noh, hästi palju sokke ja kampsuneid, siis ta on nüüd paras, näeb välja nii suur kast, aga tegelikult on see lihtsalt uus telefon.
Ja see on umbes siis punane kast, mille külje pikkus on 50 sentimeetrit umbes, noh, pool meetrit.
Kuubik siis nagu?
No põhimõtteliselt kuubik, jah.
Ja selle... Kui suureks need telefonid on läinud, tekib küsimus.
aga see tegemist on siis jah , OnePlusi nagu katsega siis pressiinimesi kuidagi üllatuma panna ja tegelikult loomulikult pani see üllatuma , kui Kuller mingi sellise . peaaegu , eks ole , ma ei oska öelda , 10-kilose kasti ukse vahelt sisse vedis . Sest seal sees on siis tegelikult hästi palju pappi , mitte seda , mitte siis slängis pappi , vaid seda pappi , millest kaste tehakse . ja seal sees on nüüd kaks telefoni , seal on siis OnePlus 9 Pro ja OnePlus 9 pluss siis ka hüper super kiirlaadija . ja siis igasugused paksud raamatud ja ilusad pildid sellest , kuidas esimesed inimesed käisid kuu peal ja tegid seal Hasselbladi kaameratega pilte , sest teatavasti . OnePlus on selle üle väga uhke , et ta on nüüd suutnud kuidagi Hasselbladi  omale meelitada ka sinna karpi ja see , kui see karp nagu lahti teha , siis need küljed vajuvad laiali ja siis avaneb sulle umbes selline ühe ruutmeetrine pilt sellest , kuidas seal Armstrong ja teised mehed kuu peal ringi müttasid .
ja tegid OnePlusiga pilte seal .
jaa , peaaegu , nii et see karp on iseenesest märkimisväärne , et nagu näha , see trikk töötab , sest et muidu ma ju sellest karbist praegu ei räägiks .
ma just mõtlen , et sa , et Glen on saanud turunduskingituse ja silmnähtavalt õnnelik .
olen õnnelik , tähendab , ma ise , kas ma ise ka nagu õnnelik , aga ma olen igal juhul üllatunud , pahviks löödud , aga muidugi teistpidi . see nüüd kuigi jah , võib-olla sellise säästlikuma maailma nimel väga sõbralik tegu ei ole , et pigem oleks võinud see telefon kuidagi tulla täiesti paljalt ja siis oleks võib-olla olnud vastupidiselt äge efekt . aga igal juhul OnePlus on siis jah , teinud kaks telefoni nüüd jälle valmis , mis on läinud natuke kallimaks , aga see-eest ei ole üldse halvad telefonid , kui üldse telefonid saavad nagu huvitavad olla , sest ma pean nagu tunnistama tõesti , et selle . saades praegu uut telefoni , siis see karp tundub vaieldamatult kõige huvitavam osa telefoni
juures . me kavatseme sellest nüüd terve lõigu rääkida , sa põhimõtteliselt tõmbasid noh alla vett .
no telefonid. Ütleme , et võib-olla haagib sellega ka meie eelmise teemaarenduse nii-öelda toon , milles me siis rääkisime USB laadimisest , et saab neid telefone laadida 65 vatiga muide , mis ei ole küll 240 , aga mis on ikkagi telefonide mõõtkavas ka kõvasti  ehk et ei ole palju või ausalt öeldes ma pole väga täpselt ka uurinud , kas teiste telefonide hingeelu , et kas üldse 65 vatiga saab laadida mõningaid teisi telefone . võib-olla saab , aga mulle tundub see ikkagi suur number . see tähendab seda , et .
jaa , kas see ei olnud mingi mitte Huawei või
no, ? no igal juhul Huawei jah , seesama , mis neil oli ka see P40 tippmudel , see võimaldas ka üüratud kiiret laadimist , mis tähendabki siis seda , et kui sellel telefonil on , OnePlusidel on siis 4,5 ampertunnised akud mõlemal . Ja selle saab siis täis põhimõtteliselt alla poole tunni selle laadijaga , mis on tal karbis ja peab ka tunnustavalt märkima , et mitte nüüd küll selles , ainult selles suures pappkarbis , vaid ka tagasihoidlikumas karbis , mida siis ostjad saavad . on komplektis laadija , et teatavasti siin, nii Apple kui Samsung on seda sealt ära võtnud , eks ole .
just , ma tahtsin öelda , et mõnes mõttes on see , kas see nüüd Hiina tootjate selline eelis maailmaturul või , et tegelikult on ju . sa saad tänapäeval ostad uue telefoni , saad sa juhtme kaasa , aga seinapistikut mitte . ja mõnes mõttes on see , tead , ma saan aru sellest nii-öelda üllast eesmärgist , et vähendada neid selliseid pistikuid , mis sul kodus on või siis sul on vanadest telefonidest , sa kasutad mõnda muud USB pesa . et mis sa siis paned seda kaasa , aga laadija tehnoloogia areneb edasi ja selles mõttes on see  nii-öelda laadimispistiku ikkagi müümine , noh sellel on nagu selge kasu .
ei no muidugi , eks seal on see teine aspekt ongi puhtalt selles , et ega siis nii siin mainitud Samsung ja Apple , nad ju pakuvad samamoodi laadijaid , kiiremaid ja aeglasemaid , aga nad jätavad selle targu karbist välja ja see lisatasu , et kui sa ikkagi mõtled tõesti , et selle OnePlusi karbis on juba 65 vatine kiirlaadija . ja see telefon ikkagi noh , see tippude tipp nüüd , mis on siis Pro , peaks maksma meil 900 euro ringis , seal on küll mingi konfiguratsiooni erinevused ka veel , et kui sul on seal 12 gigabaitise RAM-iga mudel ja vist oli 256 giga salvestus , siis see vist ikka hiilib sinna juba 1000 peale , aga põhimõtteliselt natukene lahjem Pro , millel on siis  8 gigabaiti RAM-i ja 128 salvestust , peaks olema 900 eurot , mis ikkagi on nagu mõistlik , noh , ma ei tea , kas see raske nii öelda , aga ta on ikkagi tunduvalt odavam kui tippklassi kasvõi Samsung ja Apple , eks ole , mis on ikkagi mõlemad seal kõvasti üle 1000 . ja kui selle
raha eest
saad ikkagi laadija ka kaasa , siis on juba veel ägedam , on ju .
tegelikult ju , mis on see turul toimunud , on Samsung ja Apple ju ronivad mööda redelit ülespoole kogu aeg hinnaga , tippmudelite hinnad lähevad , on juba ammu neljakohalised , eks . ja selles mõttes on see OnePlusilt nagu ta kunagi oli selline , mis see tema lubadus nagu oli , et ta oli väga odav ja soodne kvaliteet .
ei no need ajad on suht möödas loomulikult , oli väga odav , eks ole , aga noh , ta ikkagi on veel täna ta ikkagi veel täna on odavam , on ju . aga muidugi ta ei ole nii palju odavam , aga teistpidi nüüd tõesti olles nende telefonidega siin proovinud natukene asju ajada ja pilte teha . kõik on seal suures plaanis väga hästi , et nüüd on ka OnePlusil küljes siis IP ametlik sertifitseering , nad on nüüd K68 ehk et põhimõtteliselt siis veekindlad . minu arvates varasematel aastatel on nad kuidagi selles osas olnud natukene kokkuhoidlikud , nad on küll öelnud , et telefon on peaaegu veekindel , aga me pole päriselt proovinud , sest see maksab raha ja nii edasi . nüüd on see number seal küljes , eks ole . Endiselt , noh seda ei ole ühelgi Android telefoni peale , Huawei küll ei ole tal seda näotuvastusega lahti tegemist , mis siis infrapunakaameral baseeruks , nagu on iPhone'idel on ju  et tal on sõrmejälje sensor ekraani all , toimib väga hästi , väga ruttu , et põhimõtteliselt selles mõttes kõik on seal nagu väga , väga igav , ekraan on erakordselt hea nii sellel siis sellel Pro mudelil kui teisel . ja muidugi on seal siis need Hasselbladi kaamerad või õigemini mitte siis küll Hasselbladi kaamera on vale öelda , aga Hasselblad on siis ulatanud oma fotograafiliselt maagilise käe , et telefonidega tehtud piltide värvid oleks siis ilusad ja ilusamad ja loomulikud ja tõepoolest nad on kindlasti ilusamad kui eelmisel OnePlusil ja kannatavad võrdlust võib-olla ka siin iPhone'i ja Samsungiga , eks ole , et mul oli siin võrdluseks võtta see Huawei tippmudel , tegin mõned pildid . peab küll tunnistama , et endiselt OnePlus kipub nagu ka Samsung pilte ikkagi metsikult üle teravustama , et nad on küll väga detailsed ja väga kenad nii valges kui pimedas , aga nad on nagu hästi sellise peeneteralise teravustamisega , noh kui keegi Photoshopi kasutab , siis seal on see , kui sharpeningil keerad seal mingisuguseks 0, selleks teravustamise ühikuks ja siis selle keerad seal 300% peale , siis sa saad umbes sellise tulemuse , need pildid on nagu iga tolmukübe on ka seal teravaks tehtud .
ja see vist eriti häirib , on ju , kui sa pildistad sellist suvist metsa ,
no, kus on nagu,
lehed ja rohud
ja rohi
siis see läheb nagu väga imelikuks
see pilt . see on nagu väga kuidagi säbruline , ülidetailne , et seda poolt ma ikkagi jah , nagu noriksin , et võiks .
Seda maha keerata ei saa , on ju .
Seda ei saa maha keerata , kuni sa pildistad JPG pilte , küll aga on muidugi nüüd seal olemas siis ka kohe ametlikus kaamera äpis RAW võimalus , mis teeb 12-bitiseid RAW-sid , et kui keegi tõesti tahab mingi metsikult sukelduda ikkagi fotograafia saladustest ja siis ta saab sealt TNG pilte klõpsida ja TNG RAW faile siis Lightroomi sugus iganes mujal ilmutada jutumärkides ja keerata teravust üles ja alla , nagu ta ise tahab , et seal saab nagu sellest töötluse poolest tegelikult mööda , eks ole . ja sellel Prol on ka uus Sony sensor 50-megapikseline põhikaameral , mis noh , muidugi pilditöötlus on seal olulisem pool ilmselt , nii et ta kokkuvõttes on ta väga suutliku kaameraga küll , mida siis ei ole väga , ütleme sellist suurt optilist suumi , et noh . 3,3-kordne optiline lainurga suhtes on siis sellel Prol , aga teisel on see üldse ära jäetud , aga noh , niimoodi üldistusena võikski öelda , et kui nüüd veel võrrelda nende kahte telefoni nagu omavahel , et kui peaks ostma siin sellise tippmudeli , mis on ikkagi suhteliselt hea hinnaga , siis tegelikult see OnePlus 9 on ikkagi väga konkurentsivõimeline telefon , et seal ei ole küll seda telekaamerat , aga ta maksab paarsada eurot , veel isegi 300 eurot , veel vähem . no vaatame , mis hinnad on , kui see Pro tal... 700 jah .
700 , okei okay. , kas ma tulen korra laadimise juurde tagasi , sellepärast et see nagu huvitav uuendus , et mina olen tegelikult noh , umbes ma ei tea , 90% oma telefoni laadimistest teen juba juhtmevabalt . ja ma saan aru , et sellel uuel OnePlusil on ka tegelikult siis juhtmevaba laadimine nagu meeletult kiiresti .
sellel Prol on 50 vatti just , aga sellel tavalisel nüüd , mida ma siin just reklaamisin rohkem , sellel on ta ikkagi endiselt 15 vatti juhtmevaba .
okei , aga see tähendab ikkagi , et kasutada seda ülikiiret juhtmevaba laadimist , sul on vaja ka nagu eraldi riistvara .
selleks on vaja eraldi laadijat , mis küll sisaldus selles kuukulguri karbis , aga mida kindlasti ei sisaldu siis selles nagu standardkomplektis , kui sa lähed poodi ostma , et siis sa pead ostma juurde selle eraldi , seal on ventikas ka sees ventilaator no. ja see suhiseb , seda saab küll telefoniseadetest välja keerata , et kui sa tõesti tahad magada selle juhtmevaba laadija kõrval ja see ventilaator sulle pähe sooja õhku puhub , sa saad selle välja keerata .
no kokkuvõttes nagu ma tahan nagu öelda seda , et minu arust ma ei imesta , kui varsti no tuleb mõni tootja välja , kus pole ühtegi laadimispesa , no või tähendab ühenduspesa kaablile .
me kõik teame , kes see tootja tõenäoliselt on .
no see, mina jälle võtaks , teeks kihli , et Apple see ei ole esimesena millegipärast . aga ma ühesõnaga , et jah , laadimiskiirused sellised on , siis see juhtmevaba , see ajab asja ära .
ja noh , loomulikult on seal , eks ole , 5G asja juures ja mida tuleb ka veel võib-olla nagu videoresolutsiooni puhul , mis on nagu huvitav fakt , mida mainida , et Pro võimaldab nüüd ka teha siis noh , muidugi 8K videot teevad nad mõlemad , 8K ja 30 kaadrit sekundis, et tegelikult kui me mõtleme, et 8K videokaader on sisuliselt seal, kui ma ei eksi, oli see mingi 16 megapiksline pilt, ehk sisuliselt võib seda tõlgendada nagu sari võtte kiiruseks 30 kaadrit sekundis, mis oli kunagi fotoaparaatide skaalal täiesti ulmeline, eks ole. Siis 4K puhul see Pro teeb 120 kaadrit sekundis. Ehk see tähendab sisuliselt 128 megapikslist pilti, et see on ikkagi nagu märkimisväärne, kuhu see riistvara suutlikkus on läinud, et tavaline 9 OnePlus teeb siis ikkagi 4K-d teeb 30 kaadrit sekundis. Aga nii et tõesnaga, nad on head telefonid selle raha eest, aga kui te tahate sellist mõistlikku väga head telefoni, siis 9, OnePlus 9 on hea valik.
Ja me teeme siia pausi ja siis läheme viimase lõigu juurde.
Digitund. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.
Digitund läheb edasi ja me lubasime veel saate lõpus rääkida ka viimased uudiseid. Klennega meil tegelikult väga palju ei ole aega sinna maailma sukelduda, aga sina oled testinud nüüd ühe rattalisi sõidukeid, mis on meie linnapildis, noh, varem ma teadsin, kui ma nägin ühe rattalist tänaval, siis ma teadsin, et Glenn tuleb, aga nüüd on, ma olen neid rohkem hakkanud märkama, mis on 2021 siis ühe rattaliste liikurite selline uudispomm?
No tegelikult uudispomm või kui nii pidulikult väljenduda juba isegi liigitub eelmisesse aastasse, kui siin need tuntumad Hiina tootjad, siis noh, tänaseks nad ongi kõik Hiina tootjad, kes neid asju arendavad ja teevad, tulid välja siis vedrustatud või amortidega ratastega.
Ehk et kui seni... Sõidad läbi augu Tallinna tänaval ja ainult kõigul tõrnalt.
No umbes nii jah, et kui seni ikkagi amordiks olid põlved ja ma pean ütlema, et see vähemalt minu eas kodanikel annab ikkagi tunda, et kui sul ei ole amorte ja kui sa sõidad meie tänavatel ja seal on need äärekivid ja kõiksugused muud asjad, siis sa ikkagi hakkad pikemas või lühemas perspektiivis vanduma, sest et põlved on need, mis kogu aeg ju amortiseeruvad sul igas mõttes, nii kaudses kui otseses on ju. Ja kui seal on amortid, nii.
Ma tahan selle silla teha, tegelikult sinu jutt, kui ühe ratlasega meil tegelikult väga paljud ei ole sõitjad, aga siis sinu jutt tegelikult ju kehtib ka neile, kes sõidavad need tõukratastega.
Ei, no, absoluutselt.
Eriti, mis ei ole need uuemad, moodsamad ja väga head refidega.
No vaata, tõukratastega muidugi seal on must miljon probleemi veel, et noh, juba nende tõukrataste probleemid algavad ratta suurusest, et seal on all, võtlen siis veljed, on reeglina, aga siis täiskummist või on seal mingi ime peenikene õhkrehv, aga see velg on seal mõõdetav, eks ole, kümnetest sentimeetrites kui sedagi ja seal ei ole nagu üldse midagi rääkida, eks? Et loomulikult üheratalistel ikkagi veljesuurused on seal 18 suurematel, kõige suuremal, mida täna toodetakse vähemalt sellises nii-öelda ostetavas paketis peaks olema siis 24 tolli, et 24 tolli on, noh, kes autovelgedest vähegi midagi teab, siis 24 on ikka väga-väga suur.
Röögato.
Ja. Et juba 18 on suur, eks ole, et põhimõtteliselt on juba jalgratta suurune ratas peaaegu ja selles, no selles mõttes on mugavuses igal juhul vahe, aga see amortide ja vedrude pool mõjutab ikka reaalses elus väga-väga palju, sest et pean tunnistama, et ma ei olnud mul üldse plaanis oma üherataliste parki ühti liikurit lisada, aga peale selle testi tegemist ma lihtsalt ei saanud ühte neist tagasi viia, sest et see sõidu erinevus versus mitte vetruva ratta ja vetruva, no see on umbes samamoodi, kui te ilmselt võtate, kujutad ette autol, võtta ära kõik vedrud alt ja siis sõita selle autoga mõnda aega ja siis on ilmselt aru saada, kui hea on meie selline auto, millel ikka on mõned vetrud. Et see vahe on nii metsik, et lihtsalt edasi saamise mõttes on see nagu ikka väga-väga suur hüppe. Ja mis siis veel võibolla on lisada, et nad ongi muutunud, noh, eriti siin üks firma ma tooks esile, InMotion, need firmasid on tegelikult, noh, kolm sellist tuntumat on olemas Cotway, mille nimi ilmselt ei ütle, noh, tavalistel inimestel üldse midagi, siis on InMotion ja siis on King Song, et need kolm firmat tegelikult nagu möllavad kõige rohkem ja InMotion on siis ikkagi oma sellisele nii-öelda linarattale teinud ta nagu väga ebahiinlaslikult selliseks, kuidas ma ütlen, minimalistlikuks ja funksionaalseks, et kui seni nagu hiinlased kruvisid oma ratastele külge mingid värvilisi leede igale poole, need vilkusid sul külje peal ja all ja peal ja kuidagi kõik see asi oli nagu kummalise disaini keelega ja loomulikult Bluetooth kõlarid, sa said oma musalasta erakordselt halva kvaliteediga ka sellest väga kõvasti ja noh, sellist nagu väga naljakad lisavarustus, siis nüüd InMotioni rattal nimega V11, ta on läinud nagu väga autolikuks, tal on väga hea esituli, mille valgusjõudu saad reguleerida . Tal on väga ilus tagatuli , tal on , ei ole mingeid Bluetooth kõlareid , ta näeb välja selline soliidne , ta on kuidagi muutunud nagu , nagu tõsiseltvõetavaks liikumisvahendiks , mis on minu arvates väga tore , et ta nagu, ei ole nagu sellist , sellist mänguasja tuuningut .
nii et tõsi , üherattaline tõsine liikumisvahend , ainult et nelja ratta asemel on üks .
Ja muidugi , kuna ta on ka kõrgem ratas , noh , see oli juba siin eelmistel ratastel on seal ka võimalik lisavarustusena sinna peale paigaldada sadul , mis on selline pisikene pehmest kummist julla . ja siis põhimõtteliselt sa võid sinna peale ka istuda , mis näeb , näeb välja erakordselt koomiline . aga noh , kui võib-olla noh , koomilust pole , vähendab see , kui sa tõstad , võtad omale kätte mingi toru näiteks , sa hoiad seda ees nagu lenksu , siis vähemalt teistele inimestele tundub , et sa oled , sõidad nagu mootorrattaga või midagi sellist . või noh , kui sa nagu imiteerid kätega mootorrattasõitu , siis sa enam nii koomiline ei tundu .
aga selle kõige kõrval , klient , sa pead ikkagi sõitma , mis see on , 25 kilomeetrit tunnis ,
jah ? jaa , eks see on nüüd , ma ei tahaks sellele teemale pikemalt peatuda , sest ma ei oska seda kuidagi mõistuspäraselt kommenteerida , loomulikult , kui sa sõidad kergliiklusteel meil ja sinna alla see läheb , eks ole , siis on ta 25 kilomeetrit tunnis , loomulikult nende rataste võimekus on suurem tunduvalt ja sa võid sõita ilmselt siis , ma ei tea , oma tagahoovis piltlikult öeldes palju kiiremini . ja ütleme , seesama mainitud ratas , millel on siis 24
tonni . Audur ringrajale lähed Audur ringrajale .
võib-olla jah .
kinnine rada ,
siis...
kui kiiresti see sõidab ?
no need sellised mõistlikumad ratad sõidavad kõik umbes 50 kandis . ehk et 50 sinna pluss-miinus , olenevalt seal natukene klauslitest , millega sõitja ise nõustub ja kas ta siis paneb vastutuse oma surma eest tootjale või võtab selle endale . aga see kõige kangem ratas , mis on siis täna Gotway Monster Pro , millel on 24 tolline velgall . ma nüüd ei eksi , siis selle kiirused ikkagi peaks juba ulatuma peaaegu kolmekohaliseks .
100 kilomeetrit tunnis ühe rattaga .
nii et jah , et aga eks seal tuleb nagu natuke tõesti see piir vastu , et kui sa ikkagi , sul tõesti midagi ees ei ole ja kuna see ratas on suur ja raske , siis sellega sõita on nagu mõnes mõttes nagu kummaline , kui ta ikka oma juhtimiselt on tasakaaluliikur , seal ei ole seda kohta , et sa vajutad mingit pedaali või keerad mingit käepidet , sa pead teda ikkagi kiirendama ja pidurdama sundima oma kaaluga . aga kui ratas kaalub 50 kilo ja sina juhtumisi palju rohkem võib-olla ei kaalugi , siis muutub nagu väga selliseks rahulikuks , siis nii kiirendamine kui pidurdamine .
päris hulluks .
sihukese asjaga tuisata ikka 100 kilomeetrit tunnis kuskil autode vahel .
jah , see .
seda tahaks näha ekstreemspordiala võistlusena .
ta võiks olla jah , et ütleme , et hiinlased seda piiri selle koha pealt kompavad kõvasti , et aga selge on see , et sellises mõistlikus kiirusklassis on nüüd need liikurid ikkagi muutunud , nagu ma olen juba siin öelnud , väga asiseks ja väga korralikuks ja väga funktsionaalseks liikumisvahendiks nagu igas mõttes , et kui keegi selle sõidu õppimise omal alla neelab , siis ta enam ei taha vaadata tagasi ühegi kaherattalise poole .
väga hea kokkuvõte , meie saateaeg on läbi ja kindlasti jõuame sellest veel rääkida , aga järgmisena kohtume juba nädala pärast , nägemist .
Digitund. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.